pod.gr.
Άλλο. Όχι, άλλο. Όχι. Χριστέ μου, παντού! Όχι ρε παιδιά, δόχι! Εντάξει, οκ, ναι, το κλείνω. Να σε ρωτήσω κάτι, είσαι κι εσύ από αυτούς που πια θέλουν να σπάσουν το ραδιόφωνο γιατί ακούγονται συνεχόμενα χριστουγεννιάτικα από όλους τους σταθμούς και όλα είναι υπέροχα και όλα είναι φανταστικά? Όχι, δεν είναι φανταστικά και έχω πάρα πολλά νεύρα.
Κάτι τρέχει στο ταβάνι με την αγάπη.
Μαμά!
Ορίστε, δεν πρόλαβα να πω μια καλημέρα. Καλή χρονιά να έχουμε, πολύ καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω εσύ πώς πέρασες γιορτές. Εγώ, okay, τα πέρασα καλά. Αν και γενικά είμαι πάρα πολύ θυμωμένη καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών. Κάτι έγινε με τη δουλειά μου. Είναι αυτό που κάνεις 200 πράγματα, σου πληρώνουν τα 80 και σου ζητάνε το 201. Λες ότι παιδιά, εγώ αυτό δεν το γνωρίζω όμως. Και σου λένε, άμα δεν το γνωρίζεις θα πρέπει να σταματήσουμε τη συνεργασία μας ή αλλιώς να σου κάνουμε μείωση. Λοιπόν, έτσι ξεκίνησαν οι χριστουγεννιάτικες μου οι στιγμές. Οπότε έχω πάρα πολύ θυμό, ναι. Έχω πάρα πολύ θυμό. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και θέλω να σου πω, ήμουν τυχερή όμως μέσα σε όλα αυτά. Διότι, άκου να δεις τι μου έτυχε πριν 2 εβδομάδες περίπου. Είμαι σε ένα group λοιπόν, κάνω ένα online μάθημα για το Instagram Growth, γιατί δεν σταματάω ποτέ να κάνω μαθήματα και να εμπλουτίζω την γνώση μου γενικά. Και είχα την χαρά να έχουμε λοιπόν ένα Viber group οι μαθητές. Είναι πολύ σημαντικό να βρεις ένα group ανθρώπων που να σε απασχολούν τα ίδια πράγματα και να μιλάς ασταμάτητα. Ξυπνάω το πρωί και βλέπω 250 μηνύματα στο Viber. Δεν ξέρω, άλλους ενοχλεί. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχει μια συζήτηση που αφορά όλους πάντα. Δεν είναι δηλαδή άσχετα. Μη στα πολυλογώ. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέει, αναφέρθηκαν παιδιά, κάνει live τώρα στο Instagram η Αγνή. Λέω, παιδιά, ποια είναι η Αγνή? Γιατί υπήρχε ένας ενθουσιασμός. Μπες, μου λέει, Άγνες Μαριακάκη. Να μπω. Βλέπω λοιπόν την Αγνή. Η Αγνή είναι μια ψυχολόγος. Είχε ένα live για τους τοξικούς ανθρώπους. Νομίζω ότι για τους τοξικούς ανθρώπους έλεγε. Η εμφάνισή της, ο τρόπος που μιλούσε ήταν τόσο προσιτός. Μαγνήτησε τελείως. Οπότε μετά έψαξα λίγο το προφίλ της. Είδα ότι είχε βγάλει και ένα βιβλίο και λέω να το σημειώσω, να το πάρω αυτό το βιβλίο. Την επόμενη μέρα μου έρχεται ένα πακέτο, αυτό είναι αληθινή ιστορία, τώρα δεν το λέω για το podcast, όντως συνέβη. Την επόμενη μέρα μου έρχεται ένα πακέτο από την Keybooks που είχαμε συνοηθεί και είχα ένα πακέτο για ένα καινούριο βιβλίο που βγάζει τα μικρά πράγματα. Για κάτσε να το δω, πού είναι τα μικρά όμορφα πράγματα, συμβουλές αγάπης και ζωής. Αυτό το βιβλίο έχει μια συλλογή από επιστολές που έστελναν κάποιοι σε μια δικτυακή στήλη, την Dear Sugar, κάποιους προβληματισμούς, κάποια πράγματα και απαντούσε η Dear Sugar. Έχει πολύ ενδιαφέρον, οπότε μου ήρθε αυτό το βιβλίο και μου λέει θα σου στείλουμε και ένα δωράκι. Λέω, α, τι ωραία, ευχαριστώ πολύ. Και μου έρχεται το βιβλίο της Αγνής Μαριακάκη, αυτό που ήθελα να παραγγείλω δηλαδή πριν, έτσι, που λέγεται «Σου αξίζει να ευτυχήσεις». Απίστευτη σύμπτωση. Απίστευτη. Και ήρθε την κατάλληλη ώρα. Και να σου πω και κάτι. Πριν διαβάσω όλα τα κεφάλαια, πήγα στο συγκεκριμένο κεφάλαιο που λέει για τον θυμό. Είναι το κεφάλαιο 6. Έχει τίτλο «Να σε μεταμορφώνει ο θυμός». Και να σου πω και κάτι. Αν και εσύ είχες πάρα πολλά νεύρα στις γιορτές και θέλεις κάπως να βρεις πώς να ξεφουσκώσεις το θυμό, τι γίνεται με αυτό το θυμό, γιατί θυμώνουμε, είμαστε άδικοι? Όχι, πείτε μου κύριε, είμαστε άδικοι. Γι' αυτό ήρθε η ώρα να σου διαβάσω μερικά αποσπάσματα που μπορεί και σένα να σε βοηθήσουν. Εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ πάντως. Θέλω να σου το πω αλήθεια στην περίπτωση αυτή. Έτσι λίγο ξεθύμανα να πω την αλήθεια. Έτσι, γιατί ξεκινάει ο καινούριος χρόνος, να ξεφουσκώσουμε όσο μπορούμε από αυτό το θυμό, από διάφορα συναισθήματα, να ξεκινήσει τουλάχιστον με λίγο πιο πρόσφορο έδαφος, να πω, πιο ευχάριστο έδαφος, όσο μπορεί, παιδιά, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν, που να είσαι ευχάριστος. Λοιπόν, ναι, ασκήσεις θυμού. Ξεκινάω. Ο θυμός δεν είναι παρά ένας ταχυδρόμος. Είναι ένας ταχυδρόμος που σου φέρνει μηνύματα αυτοπροστασίας και αυτοσεβασμού. Είναι το συναίσθημα που σε υποχρεώνει να φροντίσεις τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου. Είναι το σινιάλο που σε ενημερώνει ότι παραβιάζεσαι. Παραβιάζονται οι ανάγκες σου. Είναι η άμεση αντίδρασή σου όταν νιώθεις ότι καταπατείται το δίκιο σου. Και σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο θυμός είναι η ζωτική ενέργεια που σε σηκώνει από τον καναπέ σου και σε βάζει να περασπιστείς τον εαυτό σου, να φροντίσεις τις ανάγκες σου, να βρεις το δίκιο σου, να βγάλεις άκρη με απειλητικές καταστάσεις ή συμπεριφορές. Πιο συγκεκριμένα, σου φέρνει μηνύματα που ανήκουν στις τρεις κατηγορίες αιτιών που μπορεί να σε κάνουν να θυμώσεις. Πάμε να δούμε τις τρεις κατηγορίες. Λοιπόν, πότε θυμώνουμε? Κάποιος σε πλήγωσε ή σε πληγώνει. Για παράδειγμα, χτυπιέσαι να είσαι εντάξει στη δουλειά σου. Καλή ώρα. Εδώ και ένα χρόνο δουλεύεις απλήρωτες υπερορίες. Εντάξει, όχι απλήρωτες υπερορίες, τώρα μην είναι. Και επειδή μία φορά δεν πρόλαβες να παραδώσεις έγκαιρα μία δουλειά, ο προϊστάμενος σε κατηγορεί ότι λουφάρεις. Το έχεις ζήσει? Το έχεις ακούσει? Δεύτερον, κάποιος παραβιάζει τις προσδοκίες, τα όρια σου ή τις άτυπες συμφωνίες ανάμεσά σας. Για παράδειγμα, είστε τρία αδέρφια. Αλλά την ηλικιωμένη μητέρα που έχει άνοια μονίμως τη φροντίζει σχεδόν αποκλειστικά εσύ. Αφού τα δύο σου αδέρφια κλαίγονται συνέχεια για τα πολλά τους προβλήματα, την έλλειψη χρόνου και την κούρασή τους. Τρίτος λόγος που σε κάνει να θυμώσεις. Κάποιος παραβιάζει τις ανάγκες σου και αυτά που χρειάζεσαι για να είσαι καλά. Ας πούμε, τα βράδια που γυρίζεις κατακουρασμένος από το γραφείο, σε περιμένει η γυναίκα σου να αναλάβει τα δίδυμά σας. Να ξεκουραστεί και αυτή που έχει μπαφιάσει όλη μέρα με τα μωρά. Μόνο που δεν καταλαβαίνει ότι θέλεις μόλις ένα τεταρτάκι να ξεκουραστείς και εσύ μετά από μια κουραστική μέρα. Και όχι μόνο δεν το έχεις, αλλά επιπλέον με το που μπεις στο σπίτι αρχίζει να γκρινιάζει για το πόσο την τρελάνε τα μωρά. Λες κι εσύ έλειπες εκδρομή στη βιτίνα. Μη μάθω ότι έλειπες όμως, ε! Ο θυμός λοιπόν είναι σημαντικός και χρήσιμος, δίνοντάς σου ένα δυνατό μήνυμα χωρίς λόγια που σε βοηθά να καταλάβεις ποιο από τα τρία που αναφέρονται πιο πάνω που είπα συμβαίνει. Με άλλα λόγια, ο θυμός, κούκλα μου, είναι είτε ένας θησαυρός που επιτρέπει να χτίζεις πάνω του την εξέλιξή σου, είτε καταστροφή αν δεν ελέγχεις τις αντιδράσεις σου. Αν αφήνεται ανεξέλεγκτος και αδούλευτος, διαλύει τα πάντα, ξέρεις, σαν τυφώνας που ξυλώνει τα πάντα όλα στο διάβα του. Για να τυθασέψει λοιπόν την ορμή ζωής που είναι ο θυμός, πρώτα χρειάζεται να καταλάβεις το πώς θυμώνεις, πώς εκφράζεις τον θυμό σου. Τον εκφράζεις εκρηκτικά, με ηφαιστειώδη τρόπο ή παθητικά, σιωπηρά καταπίνοντας τα θέματα σου αμάσιτα. Υπάρχει ο εκρηκτικός και ο παθητικός θυμός. Εκρηκτικός είναι αυτός που, ξέρεις, λαμπόγιαλο. Ο παθητικός είναι λίγο πιο επικίνδυνος, γιατί είναι πιο σιωπηρός και κάνεις κακό μόνο στον εαυτό σου. Είναι ο θυμός που δεν λέγεται και το κρατάς μέσα σου. Πρόσεχε, θέλω να προσέχεις τον εαυτό σου. Σου έχω τρία βήματα πώς θα καταφέρεις να ελέγξεις το θυμό σου. Λοιπόν, βήμα 1. Βγάλε το θυμό σου από τον πολλαπλασιαστή. Τι σημαίνει αυτό? Πολλαπλασιαστές, κάτσε να το διαβάσω, δεν το θυμάμαι απ' έξω. Πολλαπλασιαστές είναι ασυγκράτητες σκέψεις μέσα στο κεφάλι σου που πολλαπλασιάζουν, δηλαδή μεγεθύνουν, τον θυμό, σε γεμίζουν ένταση και καταλήγεις να φέρεσαι άσκεφτα και παρορμητικά. Πολλαπλασιαστές είναι οι αρνητικές σκέψεις που τις αφήνουμε και στρομβιλίζονται στο μυαλό μας και συχνά ξεκινούν από ένα γιατί. Όπως, γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί σε μένα, γιατί το έκανε αυτό, γιατί να μου το κάνει αυτό ο τάδε, γιατί να είναι τόσο παράδεκτος, δεν πρέπει να βρω το δίκιο μου. Ο καθένας μας, ξέρεις, εύκολα δικαιολογεί τη δική του πλευρά και βρίσκει αδικαιολόγητη την πλευρά του άλλου. Ας πούμε, λέει, με αίσθησες για πολλωστή φορά. Είσαι συστηματικά ασυνεπής. Δεν αντέχεσαι. Έχεις δίκιο, αλλά αυτή τη φορά με καθυστέρησε που δεν έβρισκα ταξί. Ας ξεκινούσες πιο νωρίς. Εγώ γιατί ήρθα στην ώρα μου? Που να ξέρω ότι θα είχε πορεία στο Σύνταγμα. Μα αυτό γίνεται κάθε φορά. Δεν το κάνω επίτηδες, αλήθεια. Δεν θέλω να με παρεξηγήσεις. Το δίκιο σου λοιπόν δεν θα το βρεις ποτέ ακριβώς όπως το ονειρεύεσαι. Επειδή πάντα θα σκοντάφτει στις δικαιολογίες των άλλων ανθρώπων. Εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να αξιολογείς κάθε φορά τον ίδιο τον άνθρωπο απέναντί σου. Συνολικά σαν άνθρωπος αξίζει την υπομονή σου ή όχι. Το να είσαι πολύ αυστηρός με τους ανθρώπους σημαίνει ότι επιλέγεις να είσαι πιο μόνος στη ζωή σου. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι όχι το να βρίσκεις το δίκιο σου κάθε φορά, όσο το να ξέρεις να υπερασπίζεσαι τις ανάγκες σου στην κάθε σχέση σου. Πίσω στο παράδειγμά μας. Όταν σε κάθε ραντεβού μας χάνω μισή ώρα να σε περιμένω, ανησυχώ μήπως σου έχει συμβεί κάτι. Νιώθω ότι χάνω τον καιρό μου. Την επόμενη φορά να κλείσουμε ραντεβού ώρα και μέρα που θα ξέρεις ότι θα μπορείς να είσαι στην ώρα σου. Και αν τυχόν αργήσεις, χωρίς καμία παρεξήγηση και από μένα και από σένα, θα φύγω και μεταθέτουμε το ραντεβού μας για άλλη μέρα. Δεν είναι πολύ καλύτερη απάντηση αυτή? Από το να προσπαθείς να αλλάξεις εκείνη τη στιγμή τον άλλον έτσι. Λέει, άκου τι θα κάνεις. Θα στρέψεις το ενδοσκόπιο, δεν ξέρω τι είναι το ενδοσκόπιο, προς τον εαυτό σου. Θα εξετάσεις τις δικές σου σκέψεις, τις δικές σου αντιδράσεις, τα δικά σου συναισθήματα, αφού μόνο αυτά έχεις στον έλεγχό σου. Και τότε είσαι έτοιμος να προχωρήσεις να δράσεις, να κάνεις σοφές επιλογές. Λοιπόν, πώς θα στρέψεις το ενδοσκόπιο στον εαυτό σου? Άκου, έχει και τους τρόπους. Γράψε, λέει, αυτό που σε θυμώνει. Θα δεις πόσο θα καθαρίσει η σκέψη σου και θα υποχωρήσει η φουρτούνα μέσα σου. Μοιράσου το με έναν κολλητό που σέβεσαι τη γνώμη του. Βάλε λίγο μουσική που σου αρέσει, να κατέβουν τα μποφόρ, αυτή πολύ καλή συμβουλή, και κυρίως εκτόνωσε σωματικά το θυμό σου πριν κάνεις οτιδήποτε άλλο. Βγες έξω, περπάτησε, τρέξε, ενεργοποίησε το σώμα σου να κάψει όλη αυτή την αδρεναλίνη. Αυτές είναι οι συμβουλές. Πάμε στο βήμα 2 λοιπόν, διαχείριση του θυμού, που λέει: κάνε βήματα μεταμόρφωσης και δύναμης. Βάλε, λέει, το θυμό σου στο εκολαπτήριο ιδεών. Αυτό σημαίνει: θέλω ο θυμός μου να με κάνει να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω διαφορετικά αν ξαναέρθει μια παρόμοια κατάσταση. Αποδίδεται, λέει, στον Αϊνστάιν η ρίση. Δεν μπορείς να κάνεις τα ίδια και τα ίδια και να περιμένεις διαφορετικά αποτελέσματα. Εδώ βάζω εγώ ένα αστερίσκο. Είναι και αυτό που προσπαθούμε να αλλάξουμε κάποιο συμπεριφορά. Εμείς φερόμαστε το ίδιο και το ίδιο και περιμένουμε να αλλάξει ο άλλος. Όχι, πρέπει να αλλάξουμε και τη δική μας συμπεριφορά για να αλλάξει και ο άλλος συμπεριφορά του. Αυτό ήταν έτσι ένα αστερίσκος. Βήμα 3. Μάθε, λέει, να ξεφουσκώνεις το θυμό σου και να προστατεύεις την εμπιστοσύνη στη σχέση σου. Εδώ λοιπόν λέει κάτι πολύ φοβερό. Λέει ότι είναι γεγονός πως τουλάχιστον, λέει, στη δική της εποχή, μεγαλώναμε με σαφείς οδηγίες καχυποψίας απέναντι στους ανθρώπους. Μερικές, λέει, οδηγίες που καθόριζαν την παιδική μας και την εφηβική μας ηλικία. Πρόσεξε με, πρόσεξε. Να μην εμπιστεύεσαι ποτέ κανένα. Στο έλεγε η μάνα σου, στο έλεγε. Οι άνθρωποι είναι κακοί, να φυλάγεσαι. Κανείς δεν θέλει το καλό σου. Όλοι κάποια στιγμή θα προσπαθήσουν να στη φέρουν. Κανένας αυτή τη ζωή δεν θα σε αγαπήσει όπως η μανούλα. Να είσαι προετοιμασμένος για το χειρότερο από όλους τους ανθρώπους γύρω σου. Σου θυμίζουν κάτι? Αυτή λοιπόν είναι μια νοοτροπία που είναι σαν μολυσματική ασθένεια. Που παράγει και έναν θυμό. Ας πούμε τώρα. Εδώ είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα. Πρόσεξέ με. Είσαι μαζί μου? Είσαι μαζί μου? Δεν έχεις θυμώσει ακόμα? Λοιπόν. Αργεί ο άλλος, λέει, μια ώρα να έρθει στο σπίτι. Πού ήσουνα? Ρωτάει η σύζυγος. Πού να ήμουν? Στο μαγαζί, βρε γυναίκα. Έχει συνεργείο αυτοκινήτων. Μου ήρθε ένα τρακαρισμένο αμάξι τελευταία στιγμή. Άσε αυτά που ξέρεις. Την αλήθεια πες μου. Α, μη με ζαλείς, γυναίκα. Μου φτάνει η κούρασή μου. Όταν ήμασταν αραβωνιασμένοι, δεν μου μιλάγες έτσι. Τότε μου έκανες τον καλό, ε? Ούτε εσύ μου γκρίνιαζες έτσι. Δεν φταίω εγώ. Εσύ με κατάντησες έτσι με την αδιαφορία σου. Μα τι άλλο να κάνω? Και εγώ που όταν μπαίνω στο σπίτι με περιμένει μόνο με γκρίνια σου. Καλά μου τα έλεγε η μάνα μου, ε? Πως οι άντρες νοιάζονται μόνο για την πάρτη τους. Αν η μάνα σου είχε μάθει να σέβεσαι λίγο, θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Α, δηλαδή τώρα σου φταίει η μάνα μου, ε? Λοιπόν. Έχεις ζήσει ποτέ φίλιο πόλεμο? Δεν ξέρω ποιος θα πει όχι. Τύφλα λέει να έχει ο Πολεπονησιακός πόλεμος. Οι χειρότεροι εμφυλοί συμβαίνουν μέσα στα σπίτια μεταξύ ανθρώπων που μπορεί να έχουν αγαπηθεί τρελά και τώρα μισιούνται μέχρι αίματος. Και αυτό επειδή από τους δικούς μας ανθρώπους έχουμε τις περισσότερες απαιτήσεις, επιτρέπουμε τα λιγότερα λάθη. Ο θυμός για τους ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει είναι βαθύτερος και πιο λυσαλαίος όταν έχει ταρακουνηθεί η εμπιστοσύνη πάνω στην οποία χτίζεται η αγάπη. Γι' αυτό ειδικά με τους δικούς ανθρώπους, λέει, όταν θυμώνεις, φρόντισε να ακούς με ανοχή και προσοχή την άλλη πλευρά. Φρόντισε να δίνεις και να δέχεσαι τη συγγνώμη. Φρόντισε να κουβεντιάζονται όλα στο τραπέζι. Όλοι οι άνθρωποι λαχταρούν και ποθούν την εμπιστοσύνη. Όταν ο θυμός γίνεται ενέργεια σεβασμού και ειλικρίνειας, τότε, λέει, περιθάλπει αυτό το σπάνιο αγαθό της εμπιστοσύνης που τρέφει τις σχέσεις και ταυτόχρονα σε οθεί να φροντίζεις τον εαυτό σου και τις ανάγκες σου. Αυτό ήταν λοιπόν που ήθελα να σου διαβάσω. Άρα, τι γίνεται, ποια είναι τα συμπεράσματα? πρέπει να είσαι εγωιστής με τον εαυτό σου, να μπορείς να ξεζουμίζεις το όφελός του, αντί να αφήνεσαι να σε κάνει ό,τι θέλει. Ο θυμός να γίνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ, ενέργεια για θετική αλλαγή. Τέλει, λίγο δουλίτσα εδώ. Να πλουτίζει τη δυνατότητά σου να φροντίζει τον εαυτό σου, να λες δηλαδή αυτά που εσύ χρειάζεσαι και όχι αυτά που απαιτείς από τον άλλον. Να μην σε κάνει, να προσπαθήσει να μην σε κάνει ο θυμός σου υποχείριο καταστάσεων ή ανθρώπων. Να μην επιτρέπεις να σου πατάνε εύκολα τα κουμπιά της οργής. Αυτό τι σημαίνει? Μπορεί να κάνουν κάτι που σε έχουν θυμώσει, όπως είπαμε, αλλά είναι το θέμα πώς θα το χειριστείς εσύ, πώς θα απαντήσεις. Να μην καταστρέφει ο θυμός την υγεία σου, την ψυχική σου γαλήνη, τη σχέση σου. Τι λες? Θέλω να μην ενδυνείς με τον καινούριο χρόνο, να προσπαθήσεις, και εγώ αυτό προσπαθήσω, να μην ενδίδεις το θυμό ώστε να σε κάνει ό,τι θέλει. Ε? Αλλά να το επιτρέπεις να σε οδηγήσει στη σοφία. Πώς το καφέρεις αυτό? Είπαμε. Βγάλε το θυμό σου, τον πλησιαστή, γιατί να μου συμβεί αυτό, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Ε? Κάνε βήματα μεταμόρφωση και δύναμη. Δηλαδή να εξηγείς, δεν μου άρεσε αυτό που μου θύμωσε, θέλω να βρω έναν τρόπο να μην μου ξανασυμβεί όσο περνά από το χέρι μου που είπαμε. Άρα βρίσκεις τρόπους να μην ξαναπεράσει αυτή την κατάσταση που σε θύμωσε. Μιλάς. Συζήτηση, κουβέντα. Και σιγά σιγά θέλω να ξεφουσκώσει το θυμό σου, γιατί όντως έχουμε μάθει να είμαστε καχύποπτοι με όλους. Θέλω να ζυγίζεις αυτόν που μιλάς, πόσα θετικά έχει, πόσα αρνητικά έχει, και να κάνεις λίγο υπομονή παραπάνω. Λίγο υπομονή. Αυτό ήθελα να πω. Και μία φράση που ακούς συνέχεια και θέλω να απαντάς, που λέει: πώς με έκανες έτσι, έτσι πώς σου μιλάς, έτσι με έκανες και μιλάω. Όχι. Είμαστε όλοι μας υπεύθυνοι για το πώς μεταφράζουμε το θυμό μας. Δηλαδή, μπορείς να θυμώσεις και να μην μιλήσεις καθόλου στον άλλον. Μπορείς να θυμώσεις και να επιλέξεις να είσαι επιθετικός στον άλλον. Δεν φταίει ο άλλος. Ο άλλος έχει κάνει, τους έχει θυμώσει. Οκ. Okay. Το πώς όμως μιλάς εσύ στον άλλον, απαντάς και αυτά που λες, εξαρτάται από σένα αποκλειστικά. Λοιπόν, και θέλω να σου πω, θα κλείσουμε με ένα τραγουδάκι όμως. Α! Ξέχασα να πω. Θέλω να μου κάνεις ένα follow στο Αγάπη Καν. Αν δεν με έχεις κάνει, εσύ που με ακούς, που αποκλείεται να μην με έχεις κάνει, το λέω για τους καινούριους ακροατές να πω. Φίλους, φίλες. Λοιπόν, στο Instagram θα με βρεις Αγάπη Καν, Αγάπη Καν. Στείλε μου ένα μήνυμα. Στείλε μου εσύ πώς είναι ο θυμός σου. Είναι ενεργητικός? Δηλαδή, ξεθυμένεις? Ή είναι παθητικός, το κρατάς μέσα σου? Και αυτό ελπίζω μετά από όλα αυτά που σου διάβασα να καταλάβεις ότι κάνει κακό μόνο σε σένα. Σου βάζω το επόμενο τραγούδι έτσι για την καλή μέρα και την καλή χρονιά. Εσύ τι ακούς? Είπαμε. Έχω θυμό, λέμε. Τι περίμενες να σου βάλω? Καλή χρονιά. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.